Таямніца крыжа і роля Марыі на шляху пакут Хрыста сталі лейтматывам сёлетняга паслання Францішка на сусветны дзень хворых, які традыцыйна адзначаецца ў каталіцкім касцёле 11 лютага ва ўспамін Маці Божай Лурдскай. Папскі дакумент быў абнародаваны сёння ў Ватыкане. Яго пантыфік пачаў ад шырокага разважання пра тое, што адбывалася на Галгофе. Езус жадае прывесці ўсіх людзей да сустрэчы з айцом. Сведчаннем гэтаму з'яўляюцца яго адносіны да шматлікіх людзей, якія пакут утавалі ад духовных і фізічных хвароб. Ён дарыў ім міласэрнасці прабачэння, а таксама цялеснае валячэнне. Вучні Хрыста павінны дзейнічаць такім жа чынам, заключыў пантыфік. Гэта матчына пакліканне касцёла да маючых патрэбу і хворых знайшло канкрэтны выраз на працягу 2000 гадоў гісторыі ў безлічы ініцыятыў на карысць хворых. Тое ж адбываецца і сёння. Праца каталіцкіх медыцынскіх устаноў накіравана не толькі на забеспячэнне якаснай дапамогі, але і на прысвячэнне цэнтральнай месца чалавечай асобе. Касцёл як палявы шпіталь, які вітае ўсіх параненых жыццём. Святайця заклікаў каталіцкія медустановы браніцца ад небяспечнай бізнес-логікі, якая ва ўсім свеце спрабуе ўключыць сферу ахову здароўя ў рынкавую актыўнасць, у выніку чаго адбываецца адмова ад бедных. Арганізацыйнае мысленне і любоў патрабуюць павагі да чалавечай годнасці пацыента і прысвячэння яму цэнтральнага месца, падкрэсліў папа. Адказам на дар Езуса з'яўляецца місія касцёла, які ведае, што павінен дарыць хвораму хрыстовы погляд, поўны пяшчоты і спагады. Душпастырства аховы здароўя заўсёды будзе неабходнай і асноўнай задачай, якую трэба рэалізаваць з новым энтузіязмам і на ўзроўні парафіяльных супольнасцяў і ў самых буйных медыцынскіх установах. У сваім пасланні Францішак узгадаў пра пяшчоту і настойлівасць, з якой многія сем'і клапоцяцца пра сваіх дзяцей, бацькоў і сваякоў, што пакутуюць ад хранічных захворванняў або цяжкіх форм інваліднасці. Такога роду догляд, звярнуў увагу аўтар, павінен падтрымлівацца адпаведнай дзяржаўнай палітыкай. Марыі, маці пяшчоты, пантыфік даверыў усіх хворых целам і духам і нагадаў, што касцёл мае патрэбу у асаблівай ласцы для рэалізацыі евангельскага служэння ў апецы над хворымі. Няхай Дзева Марыя дапамагае хворым людзям перажываць свае пакуты ў лучнасці з Панам Езусам і няхай падтрымае тых, хто клапоціцца пра іх, завяршыў сваё пасланне на 26-й сусветны дзень хворага папа Францішак.